Susretania. Susretania.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Gošća današnje emisije Susretanja biće pijanistkinja Ana Đorđević, koja će nam govoriti o muzičkom teatru, a u toku emisije biće reći i o aktualnim koncertima u Beogradu i Novom Sadu, zato vam predlažemo da i dalje ostanete uz Radio Beograd 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Bio je ovo snimak sa koncerta održanog prošlog ponedeljka u galeriji Art Get, kada je nastupila sopran Natalija Stanković uz klavirsku saradnju pijaniste Manuela Pietre. Slušali smo pesmu iz ciklusa Arnolda Schönberga, a u nastavku emisije čućemo razgovor sa ovom umetnicom. Vrlo interesantan program ste izvedli večeras. Posle koliko vremena ste nastupili u Beogradu?
U Beogradu nismo nikad nastupali. Ovo je naš prvi koncert u Beogradu. Pijanista Manuel Pietra i ja, evo, družimo se već skoro godinu dana, prvo na specijalističkim studijama kamerne vokalne muzike u Piacenzi u Italiji, na konzervatorijumu Giuseppe Nicolini. I imali smo fantastičnu saradnju na koncertima tamo.
Možemo da kažemo našim slušalacima nešto više o samim delima koje ste izvodili?
Melodije na poeziju Jean Cocteau, Debussy-a, Honegera, izvinjavam se, i Debussy na poeziju Mallarmea. Način na koji smo birali dela bio je prema našim afinitetima isključivo. Imali smo tu slobodu, što je fantastično, da prema nekom svom senzibilitetu izaberemo ova dela. Našli smo se nas dvoje sa sličnim energijama da volimo prvo tu, da kažem, muziku koja ide od poznog romantizma ka ekspresionizmu, doduše ranom ekspresionizmu sa Schönbergovim delima, Schönbergovim opusom. Međutim, Schönbergov opus solo pesama vodi zapravo Schönberga kasnije u dodekafoniju i u neki možda apstraktni ekspresionizam, tako da mi još uvek ne zalazimo u taj deo. Da kažem, na granici smo tradicionalnog i ekspresivnog sa tendencijama da se to opet na neki način svidi publici, izrazom, načinom interpretacije i tako dalje.
Kako ste se opredelili za tu vrstu specijalističkih studija, kamerna vokalna muzika?
Kamerna vokalna muzika daje upravo tu slobodu kreiranja sobstvenog izraza s izborom programa, dakle kreiranja sobstvenog izraza na sceni, što je meni bilo vrlo primamljivo kao nekog ko želi da stane na scenu i da kaže ono što ima kao umetnik, ne samo kao izvođač. Tako da mislim da kroz kamernu muziku je to najidealnije.
Kakav je to izraz koji je potreban da bi se ovakva muzika izvodila na pravi način?
Teško pitanje. Verovatno potrebna su, najbitnija su osjećanja koja sami nosite. Tako da u skladu sa tim osjećanjima i u skladu sa osobama, sa ljudima na koje nailazite i u skladu sa trenutnom situacijom, jer sadašnjost je neizbežna i ako mi izvodimo prošlost, to se negde svuda spaja. Nalazi neke svoje kanale i mi evo za dva dana krećemo za Italiju, imamo tamo tri koncerta, spremamo upravo sa ovakvom, sa ovom muzikom.
Između vaših zajedničkih numera, vaš kolega je sam izvodio klavirska dela, evo možemo da kažemo nešto o njegovoj karijeri.
Manuel Pietra ima već dugogodišnju karijeru u Italiji, po teatrima je svirao, evo zadnji koncert ima u teatru, Teatro di Novara sa baritonom, dakle i on je isključivo se opredelio za kamernu muziku. Klavirski program smo birali prema kompozicijama, prema opusima vokalnim koje smo izvodili. Tako da Ravel je tu došao kao logičan sled. Brahms, Intermezzo, to delo je pisano krajem 19. veka kao jedno od posljednjih dela Brahmsa, a poznato je da se rani Schönberg i Schönberg generalno u svom, da kažem, do nekada tradicionalnom stvaralaštu vezuje za Brahmsa. Dakle, on se potpuno nadograđuje na Brahmsa. I to Brahmsovo delo je bilo vrlo sveobuhvatno.
Hvala.
Hvala vama puno.
Bio je to razgovor sa sopranom Natalijom Stanković, a čućemo još jedan snimak sa koncerta. Biće to sonatina Morisa Ravela. Slušamo pijanistu iz Italije Manuela Pietru. Thank you.
Radio Beograd 1.
Juče je u Novom Sadu počela međunarodna kulturna manifestacija pod nazivom Dani Murske sobote koncertom mlade umetnice Aleksandre Šuklar, koja se novosadskoj publici predstavila u sinagogi na Udaraljkama. Kako je prošao koncert kod publike, kao i to čime se sve bavi, reći će nam upravo Aleksandra, koja nam je trenutno na vezi. Aleksandra, dobar dan.
Dobar dan.
Evo za početak da predstavimo šta ste to izvodili sinoć u novosadskoj sinagogi.
Juče sam u sinagogi izvodila prvenstveno dela hrvatskih, slovenačkih i srpskih kompozitora. Tu se našao između ostalog još jedan grčki kompozitor. Dakle, izvodila sam dela Nebojša Jovana Živkovića, Slavka Šuklara, Janeza Matičića, Igora Lešnika i Janisa Ksenakisa.
Vi svirate udaraljke. Šta tu sve spada?
Marimba, vibrafon, ksilofon, timpani, razni multiperkašni setovi, što znači spoj više udaraljki.
A na sinoćnom koncertu koje ste od ovih instrumenta odabrali da se predstavite publici u Novom Sadu?
Marimbu, vibrafon, dva multiperkašni seta, jedna kompozicija koja je ujedno za marimbu i vibrafon.
Ono što je interesantno jeste da ste počeli da svirate violinu kada ste započeli svoje muzičko školovanje, a za udaraljke ste se odlučili 2002. godine. Kako je došlo do toga?
S obzirom da ja baš nisam oduševljena sviranjem violine i vežbanjem, prosto to nekako nije bio instrument za mene i sve više sam nekako pohađala te udaračke koncerte, prosto informisala sam se o tome i tu je nekako moje oduševljenje sve više raslo, pa eto sam rešila da se prebacim na to.
Studirate u Beču, možete nam reći kolika je popularnost ovog instrumenta kako kod muzičara, tako i kod publike, da napravite neku paralelu u odnosu na naše prostore i na inostranstvo?
U Beču je to dosta raširena grupa instrumenata i dalje važi za atrakciju, pošto se udaraljke baš prvenstveno se razvijaju u ovom veku, mislim u 21. i u 20. veku. Tako da i dalje važi za atrakciju, ali opet nekako publika sve više prihvaća. Mislim, znam da je, na primjer, i marimba za publiku još dosta onako egzotična i nije, ne znaju baš svi. Prosto marimba nije još tako blizak instrument publiki, pa eto i dalje važi za neku egzotiku.
Ostvarili ste brojne nagrade na takmičenjima, a nastupali ste i sa ansamblom Šus. Također ste osvojili prvu nagradu i nagradu publike. Možete nam reći nešto o ovom ansamblu i kako izgledaju takmičenja?
Dakle, taj ansambl, nažalost, više nije u funkciji, odnosno, dosta nas studira u inostranstvu i prosto nemoguće je da se sastavimo onda da bi probali redovno. Ali to je ansambl od sedam devojaka koje sviraju udaraljke. Eto, za to takmičenje u Belgiji smo bile izabrane od 100 prijavljenih grupa da se takmičimo i tamo smo osvojile prvu nagradu i nagradu publike cum laude.
Nastupali ste također sa brojnim orkestrima, evo možemo ih spomenuti, kao i to koje su to kompozicije pisane za udaračke instrumente i orkestar i koliko često imate priliku da nastupate sa ovako velikim ansamblima?
Sa orkestrima sam uglavnom sarađivala kao član orkestra, znači ne kao solista, tako da sam tu izvodila standardne repertoare tih orkestara u orkestru, znači samom. Imala sam naravno i prilike da nastupam s orkestrima, ima koncerata za marimbu napisanih od kompozitora, na primjer, Eckharda Kopeckog, Keiko Abe, Nebojša Jovana Živkovića, Emanuela Sežorneja. Dakle, što se tiče solističkog repertoara za udaraljke, uglavnom su to koncerti za marimbu. Ja ću evo u novembru izvoditi sa orkestrom Zagrebačke akademije koncert za ksilofon i kutački orkestar od Borisa Papandopula.
Ima li šanse da vas čujemo i u Beogradu?
Pa, ja bih se vrlo rado, naravno, pojavila i u Beogradu, ali ne znam, vidjet ćemo. Nadam se da će biti nešto.
Aleksandra, hvala vam puno na odvojenom vremenu i što ste se uključili danas u emisiju Susretanje.
Hvala vama na pozivu.
Još večeras će trajati međunarodna kulturna manifestacija koju smo spomenuli, Dani Murske sobote. Večeras su na programu u Novosadskoj sinagogi Murske balade i romanse, a mi ćemo u nastavku programa biti u svetu muzike za marimbu.
Susretanja. Susretanja.
Eko.
8. oktobar, svečani početak sezone u Madlenijanumu, čarobni balet Severna bajka, koreograf Staša Zurovac, dirigent Stanko Jovanović. Madlenijanum je doživljaj.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije vas poziva na koncert povodom 75 godina od osnivanja Simfonijskog orkestra RTS-a. Simfonija broj 7, Leningradska, Dmitrij Šostaković, dirigent Bojan Suđić. 3. oktobar 2012. godine, 20 časova, Sava Centar. Besplatne karte možete podići na blagajni Sava Centra.
Počinje još jedna pozorišna avantura u Madlenijanumu. Baleti, Severna bajka i praznik ljubavi, drame, Tajna Grete Garbo, Doručak od Tifanija, Čekaj me na nebu ljubavi moja, Frida Kahlo, opera Pajaci i gostujuća premijera Persijska crna. Obezbedite vaše ulaznice na vreme. Madlenijanum je doživljaj.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Deo današnje emisije posvetit ćemo jednoj veoma zanimljivoj temi o kojoj do sada nismo bili u prilici da razgovaramo, a to je prožimanje muzike i teatra. O tome kako se muzički teatar razvijao do nekih savremenih tendencija i na koje sve načine se muzika danas hvata, govorit će nam naša današnja gošća, pijanistkinja Ana Đorđević. Ana, dobar dan.
Dobar dan, Ivana.
Najavili smo vas kao pijanistkinju, a završili ste master studije u Briselu, pa ćete nam za početak reći nešto o tome kako se jedan pijanista opredeljuje za izvođačke umetnosti i šta bi to zapravo bio master izvođačkih umetnosti.
Pa tako je, ja sam ovde u Novom Sadu završila muzičku akademiju, klavir, i nakon završenih studija počela sam da sarađujem sa glumcem Ljubom Tadićem u njegovom pozorištu Ogledalo i nakon toga mi se otvorio jedan novi vid zagledavanja moje sopstvene umetnosti u jednom pozorišnom okruženju. Pa sam tako u jednom momentu našla jedan program u Briselu, master studije izvođačkih umetnosti, i tamo sam upisala, dobila sam stipendiju, upisala sam master i tako je započelo jedno putovanje u potpuno drugačijem smeru od onoga kako sam zamišljala tokom svojih studija na muzičkoj akademiji. Kako je zapravo koncipiran taj master? To su izvođačke umetnosti, pozorište, s tim što sam se ja opredelila da se zapravo bavim muzičkim teatrom. Pa sam tako spojila svoje prethodno iskustvo kao pijaniste sa nekim novim pozorišnim tendencijama.
Koji sve tu smerovi postoje?
Pa tamo zapravo postoji, pošto su to izvođačke umetnosti, ima dosta za ples, ima za pozorište, ima za muziku, s tim što sam ja izabrala baš za pozorište, a u okviru tog, da kažemo, deljenja možete da birate za muziku, za muzičko pozorište i druge neke segmente, tako da sam se ja opredelila za taj muzički teatar i dve godine sam zapravo posvetila teorijskom i praktičnom proučavanju te oblasti.
Kako se vidici jednog pijaniste koji, dakle, prođe ovde školu od 4 godine šire kada ode na takav jedan master?
Pa ovde kod nas naše obrazovanje i uopšte formacija pijaniste na muzičkoj akademiji, moram da priznam da ipak je postavljeno u neke malo tradicionalnije okvire, pa sam se tako ja pomalo i našla u nekom čudu kada sam došla u Brisel, jer je to zaista jedan novi svet koji ovde kod nas još uvek nije toliko, da kažem, aktivan, mada ima nekih tendencija da se prosto i kod nas kroz neke interdisciplinarne studije ipak taj nivo nekako poboljša. Ali zaista je prvo osjećanje bilo potpuno jednog šoka, na koji način zapravo sve možete muziku da koristite, na koji način ona može da koegzistira sa ostalim umetnostima, u ovom slučaju sa pozorištem, tako da je to bio jedan potpuno novi svet, za mene krajnje uzbudljiv i inspirativan.
Kakvi su bili ti, da kažemo, projekti kojima ste se tamo bavili?
Pa recimo jedan, pošto je to naravno sve u okviru fakulteta, jedan od interesantnijih projekata koji smo radili jeste jedno Beckettovo delo koje se zove Dah, koji smo radili u formi muzičkog teatra koje je bilo izvedeno na fakultetu u Nici. 4 izvođača, 2 plesača, glumac i ja kao pijanista, i tu je zaista bilo prožimanje muzike, dramskih elemenata i zaista jedan pre svega kolektivni rad 4 mlada umetnika iz različitih profesija.
Nije novina da se muzika spaja sa drugim žanrovima, bilo to pozorište ili film, ali ono što jeste drugačije u današnje vreme, muzika je promenila svoju ulogu od toga da bude muzička podloga samo i ilustracija neke radnje. Danas se ona drugačije doživljava. Pa evo, možemo da krenemo od početka, zapravo ko je bila osoba koja je preokrenula shvatanje muzike? Pretpostavljam da to negde kreće od Johna Cage-a.
Pa da, ali čini mi se i ranije, zato što muzika još u doba nekog antičkog grčkog teatra je imala svoje mesto, pa je tako sa plesom bila utkana u neki dramski sadržaj i u pozorište. Pa naravno, svakako treba da spomenemo i Wagnera, koji je sa svojim poimanjem totalne scenske umetnosti zapravo jedan od prvih začetnika neke vrste muzičkog teatra. On se bavi operom, naravno, ali ta ideja da umetnosti zajedno koegzistiraju potiče i od njega. Pa dalje preko raznih pozorišnih stvaraoca tokom 20. veka, naravno, i mnogobrojnih kompozitora, kao što ste već spomenuli, Cage, zatim Schoenberg, Stravinsky, Kagel, čitava plejada kompozitora, pa do savremenih kompozitora poput Goebbelsa, Apergisa, ali ne samo i kompozitora, već i reditelja. Zato što te nove tendencije koje se razvijaju poslednje možda dve decenije u muzičkom teatru jeste da dosta pozorišnih ljudi, reditelja, zapravo se okreće muziku kao novom vidu inspiracije, ali ne kao nekoj auditivnoj aplikaciji koja je čisto dodata, već kao jednom, da mogu slobodno kažem, živom organizmu koji na sceni potpuno otkriva nove dimenzije pozorišta. Jedan teoretičar, poznati teatrolog Leman, ističe da je zapravo to pozorište kao muzika. I to je ono što je zapravo interesantno, zato što se čitavi spektakli oblikuju prema muzičkim principima, pa tako se pokret, glas, svetlo, pa čak i celokupna režija zapravo oblikuje prema muzičkim, uslovno muzičkim pravilima.
Kada smo razmišljali o tome koju bismo muziku mogli da pustimo, da dočaramo našim slušalcima ono o čemu pričamo, shvatili smo da je nezgodno preko radija prikazati i vizuelno i auditivno, ali smo se odlučili za Ravela, kasnije ćemo objasniti zašto, a sada slušamo drugi stav njegovog gudačkog kvarteta u F-dur.
Thank you.
Naša današnja gošća je pijanistkinja Ana Đorđević. Razgovaramo o muzičkom teatru. Slušali smo drugi stav kvarteta Morisa Ravela, a vi ćete nam reći iz kog razloga smo se odlučili baš za ovu kompoziciju.
Našoj publici u Beogradu sigurno sam poznat je rad kompozitora i reditelja Heinera Goebbelsa, koji se predstavio našoj publici tokom Bitefa 2005. 2008. godine i prošle godine. I on je jedan jako interesantan umetnik, pre svega kompozitor, a potom i reditelj. I na Bitef festivalu dobio je za svoje predstave i Grand Prix Bitef festivala. Jedna od njegovih predstava koja je izvedena 2005. godine, koja se zove Raritja Ritjaka, je predstava, muzička predstava, u kojoj Goebbels zapravo se poigrava sa nijansama između muzike i dramskog izraza i u svojoj predstavi na sceni uživo imamo muzičku jednu nijansu koju izvodi zapravo kvartet. I zašto smo pustili danas Ravelov kvartet? Zato što u toj predstavi zapravo kvartet koji sudjeluje u čitavoj dramskoj radnji izvodi tu kompoziciju. Međutim, neobično je to što ta predstava započinje kao jedan klasični koncert. I vi zapravo imate utisak da se došli na jedan klasičan koncert u kome će jedan kvartet gudački da izvede određene kompozicije. Međutim, već nakon prve odsvirane kompozicije Šostakovića, kada je poslednji akord kvarteta elektronski produžen, vi imate utisak da će se otvoriti tu zapravo jedno pozorišno dešavanje i to je jako inspirativno za gledaoce, barem bilo za mene. Ono što je interesantno da su ti muzičari na sceni koji su klasične formacije, da tako kažemo, oni su deo te dramske radnje, znači oni su ujedno i izvođači i glumci, muzičari, i to ono što je uzbudljivo zapravo. Interesantan je način na koji Goebbels zapravo koristi tu muziku i u jednom od njegovih intervjua možemo da pročitamo da recimo ta muzika Ravela koja je korišćena, da je ona zapravo bila izvor inspiracije za stvaranje određenih dramskih slika i tekstova. Pa otuda imamo taj moment da zapravo više nije muzika ta koja boji atmosferu određene scene, već ona stvara sama scenu. Pa je bilo interesantno videti kako dok kvartet izvodi drugi stav Ravela koji smo upravo slušali, vidimo kako je Goebbels zapravo zamislio da se ta muzika vizualizuje. I to ono što je uzbudljivo, da vi vidite jednu ideju jednog umetnika kako ta muzika može po znacima navoda da postane vidljiva.
Koliko jedan umetnik, zapravo koja je to škola koju on mora da prođe da bi bio svestran u tolikoj meri, dakle da poznaje pozorište, književnost, muziku, umetnost generalno?
Mislim da je najveća škola ta da se ljudi različitih profila spoje da zapravo zajedno sarađuju. To ono što čini mi se je najdragocenije iskustvo, jer svi mi kada završimo određeni fakultet, mi smo usko opredeljeni za jednu profesiju, da tako kažem, i ono što može da obogati naše iskustvo jeste zapravo saradnja sa ljudima iz drugih umetničkih oblasti. To je taj neki interdisciplinarni pristup koji je po mom mišljenju veoma dragocen i moje nekako iskustvo sada kada sam se vratila u Beograd jeste da je to jeste nešto što nedostaje našem gradu. Nedostaje mladim ljudima da postoji ta saradnja među umetnicima različitih profesija, jer to je ono što zapravo obogati naš kreativni rad. Pa kad me pitate koja je to škola, mislim da je to škola koja se zove praktična škola u smislu nakon završenih fakulteta mogućnost da ljudi različitih profila umetničkih zajedno sarađuju. Treba svakako istaći činjenicu da u Beogradu ipak postoje neke tendencije da se te stvari promene. Pa tako već na Univerzitetu umetnosti postoji interdisciplinarne studije, a na samom fakultetu dramskih umetnosti se pre izvesnog vremena otvorio studiju za izvođačke umetnosti I povodom otvaranja tog studija gostovala je trupa pozorišna iz Njujorka, La Mama, i oni su izveli predstavu, muzičku predstavu La Mama kantata. I nakon toga su održali jednu radionicu na Fakultetu dramskih umetnosti koju sam prisustvovala, koja je bila krajnje uzbudljiva i zanimljiva. I meni se čini da to jeste neki početak možda neke saradnje i povezivanja, umrežavanja mladih ljudi ne samo u Beogradu, već i u drugim gradovima u našem regionu, i mislim da je to ono što je vrlo pozitivno u celoj priči.
Kako su bila vaše iskustva ovde kada ste se vratili iz Brisela sa mastera? Da li ste mogli nešto od svojih ideja da ostvarite i na čemu sada radite?
Da, moram da priznam da za jednog mladog umetnika u Beogradu jeste poprilično teško naći neko svoje mesto, s obzirom na sve ekonomske, političke probleme. Međutim, jeste inspirativno. Ja sam uspela da upoznam neke divne ljude od kada sam se vratila ovde, između ostalog jedna mlada rediteljka Ana Konstantinović, sa kojom sam otvorila udruženje Eho Animato, i to je zapravo nastalo kao jedna ideja da se skupi određen broj ljudi, da ima neki prostor u kojem bi mogao da istražuje neke stvari koje ih interesuju. To je nastalo eto kao neka potreba da imamo neki svoj kutak u kome možemo slobodno da se bavimo stvarima koje su nam zanimljive. Pa tako da, evo, za ovih godinu i po dve koliko sam ovde, uspela sam da realizujem nekoliko muzičkih radionica, to jest radionica na temu muzičkog teatra u Beogradu, u Rexu i u Novom Sadu, u Kulturnom centru Novi Sad. Imam nekih projekata u planu o kojima ne bih sada pričala, ali da, nešto se dešava, nešto se razvija, ide sporo, ali se ja nadam da prosto će se ta situacija promeniti, da će neke stvari malo brže da se dešavaju.
Ko su polaznici vaših radionica?
Razno razni, zaista, od profesionalaca, glumaca, muzičara, reditelja, pa do amatera, jer zapravo muzički teatar i uopšte bavljanje muzikom i dramom otvara vrata kako profesionalcima, tako i amaterima. To je zaista jedan uzbudljivi svet koji, po mom mišljenju, može da bude dostupan svima zapravo.
Spomenuli ste kako je bitna komunikacija među studentima sa različitih umetničkih fakulteta. Koliko su studenti sa Fakulteta muzičke umetnosti, dakle muzičari, otvoreni za ovakav vid saradnje?
Da, to je dobro pitanje, zato što, nažalost, nakon naših fakulteta, to je Fakulteta muzičke umetnosti, mi ipak imamo jedan tradicionalan pristup našoj profesiji. Ne, naravno, svi, ali smo tako naučeni, barem izvođači koji su učeni na tim principima klasične muzike. Pa nakon završenih studija jeste malo teže da se otvorimo prema nekim drugim načinima izražavanja. Ali ima pozitivnih reakcija, ljude to zanima. Jedna mlada ekipa iz Novog Sada sa kojima sam radila na jednoj radionici, koji su profesionalni muzičari, su bili jako inventivni, otvoreni za neke nove ideje. I ono što mislim jeste da su mladi ljudi ovde zaista neobično kreativni. I ono što ovde nedostaje jeste taj jedan impuls i energija da se prosto neke stvari dese, da se dopusti mladima da se iskažu. I to ono što, čini mi se, fakulteti imaju tu vrstu obaveze da omoguće tim mladim ljudima da se na neki način povežu i da im otvore neke mogućnosti nakon završenog fakulteta, čime bi sve to mogli da se bave.
Vaša radionica u muzičkoj školi Kosta Manojlović?
Da, ona je, to je zapravo usmereno za najmlađe uzraste. To je u vidu jednog muzičkog zabavišta u Kosti Manojlović, i tu se kombinuje muzika i dramske igre, i zapravo deci se ostavlja ta mogućnost da muzici pristupe iz različitih uglova. Znači, nije samo da ih usmerimo da će oni da sviraju određenje određeni instrument i da se samo isključivo time bavi, već pristupamo muzici iz različitih segmenta. Jer to ono što zapravo čini jedan kreativan rad, bez obzira da li će se dete opredeliti da svira neki instrument ili ne, ono što je neophodno i kod tih mlađih uzrasta i u uzrastima našim jeste da se razvija taj jedan kreativni rad, kreativni pristup u umetnosti uopšte i u životu, tako da to je, čini mi se, nešto što je u stvari najbitnije.
Ana, hvala vam na odvojenom vremenu i što ste nam ispričali ovu interesantnu priču i predstavili nam ono čime se trenutno bavite. Želimo vam puno uspeha u daljem radu.
Hvala, hvala puno i hvala na pozivu i pozdrav vašim slušateljima.
Za kraj ovog razgovora slušat ćemo delo Johna Cage-a In a Landscape.
Thank you.
Na samom kraju današnje emisije predstavit ćemo flautistu Matijasa Ciglara, koji će večeras nastupiti uz Beogradsku filharmoniju u sali Kolarčeve zadužbine. Matijas Ciglar jedan je od najsvestranijih i najinovativnijih flautista današnjice, posvećen i tradicionalnoj i savremenoj muzičkoj literaturi, kao i stilovima koji prelaze granice između klasike i džeza. Istražujući nove zvukove, u ogromnoj meri proširio je ekspresivni potencijal tradicionalne flaute i elektroakustički pojačane kontrabas flaute. On svira prvu flautu u Ciriškom kamernom orkestru, član je ansambla Collegium Novum iz Ciriha, a nastupa širom sveta sa poznatim muzičarima kao što su perkusionista Pierre Favre, pijanista George Grunz i kontrabasista Mark Dresser. Nastupao je u Americi, Japanu, Južnoj Americi i Izraelu, a večeras ćemo ga kao solistu slušati uz Beogradsku filharmoniju u koncertu Jusupova pod nazivom Nola, koji je pisan za različite flaute i orkestar. Slušamo Matijasa Ciglara, čime ćemo, poštovani slušaoci, doći do samog kraja današnje emisije Susretanja. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Ivana Ljubinković. Thank you.